10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, na početku emisije Kako slušati muziku pozdravlja vas Gorica Pilipović. Kao što su simfonije Ludviga van Beethovena opšte mesto masovne kulture, tako je i ovaj početni motiv njegove pete simfonije među najpoznatijima u istoriji muzike. Današnju petu emisiju u novom ciklusu Kako slušati muziku posvećujemo upravo petoj Beethovenovoj simfoniji. On je dugo radio na njoj, više od 4 godine, završivši je 1808. i predstavivši je 22. decembra na jednom od najčuvenijih koncerata u istoriji, na kojem je, kao po običaju, sam i svirao i dirigovao. Maratonski program sadržao je petu i šestu simfoniju, koralnu fantaziju opus 80, četvrti klavirski koncert i delove mise in C. Beč je tada bio u kandžama oštre zime, u sali nije bilo grejanja, a muzičari nisu bili sasvim spremni. Publika nije pokazala dovoljno razumevanja i tek je postepeno počela da shvata o kakvom se delu radi. Jedan od prvih branilaca simfonije, pisac Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, nazvavši je jednim od najznačajnijih dela tog vremena, napisao je kako ova veličanstvena kompozicija vodi slušaoca kroz sve veće klimakse do nestvarne večnosti. Ljudska duša, stegnuta čudovišnim predosećanjima i destruktivnim silama, konačno dolazi do daha. Ubrzo se pojavljuje blagi lik, pun svetlosti i obasjava tamu užasne noći, kaže Hoffmann. To sudbina kuca na vrata. Bombastične su reči kojima je Beethoven navodno opisao početni motiv pete simfonije, zbog čega je ona i dobila nadimak sudbinska. Diskutabilno je, međutim, da li je to Beethoven uopšte rekao, ili je samo njegov sekretar i glavni biograf Anton Schindler tom upečatljivom frazom obogatio svoj tekst. Schindler je poznavao Beethovena tokom posljednjih godina njegovog života i pokušao je da se okoristi njegovom slavom, proglašavajući sebe njegovim jedinim autentičnim biografom i pišući o događajima kojima nije prisustvovao. Postoji i svedočenje Beethovenovog učenika Karla Černija, koji je inače premijerno izveo njegov peti klavirski koncert. Černi kaže kako je Beethoven dobio ideju za dotični motiv, pošto je čuo pesmu ptice Žutovoljke, šetajući parkom u Prateru. Sasvim je razumljivo da će se legenda pre ispredati oko sudbinskog motiva nego oko Žutovoljke. Po svemu sudeći, pravi autor tog poetskog objašnjenja je Beethovenov učenik Ferdinand Ries, ali kada ga je rekao Beethovenu, on je reagovao sarkastično. Muzikolog Elizabeth Glezner objašnjava da je Beethoven bio poznat po tome da kaže bilo šta, samo da bi se oslobodio nasrtljivaca. Početni motiv je u svakom slučaju mnogo više od motiva. To je gradivni element ne samo celog prvog stava, već se javlja i kasnije, što predstavlja začetak takozvanog cikličnog principa, kada su svi stavovi sonatnog ciklusa motivski povezani. I Hoffmann, na primjer, primećuje kako unutrašnja struktura stavova, njihova izgradnja, instrumentacija, način na koji slede jedan za drugim, sve je to u službi jedinstva celog dela, koje čvrsto drži slušaoca u istom raspoloženju. Ovo jedinstvo slušalac ponekad vidi u povezanosti stavova ili ga nalazi u basovskoj liniji koja im je zajednička. U skercu se, na primjer, vraća ritmički kostur početnog motiva. Neverovatno je s kakvom ekonomičnošću Beethoven stvara jezgro iz kojeg će nastati kasniji tok. Moto pete simfonije sastoji se od samo 4 tona, pritom su 3 ista, čiji su melodijski pokret i karakteristični ritam podjednako bitni. Motiv je zatim ponovljen, to jest sekvenciran za stepen niže i to je sve. Ali i sa svom svojom jednostavnošću ovaj motiv je predmet neprestane debate među dirigentima. Da li ga odsvirati tako da pokret bude usmeren ka posljednjem tonu, što opravdava i njegova duga notna vrednost, ili svi tonovi treba da imaju podjednaku važnost? Da li strogo primeniti propisani tempo, allegro, ili ga slobodnije shvatiti i usporiti pred kraj, te dati motivu retorički karakter? U svakom slučaju od njega dalje nastaje prva tema, i to u nizu imitacija i sekvencije koje su tako brze da se skoro sapliću jedna od drugu, tvoreći kontinuiranu frazu. Prvi stav je očajnička borba, kako kažu popularne analize, a u svakom slučaju najkoncentrisaniji sonatni oblik od svih u Beethovenovim simfonijama. Dakle, skoro u celini je izgrađen od početnog motiva, čiji se ritam javlja čak i u pratnji druge teme. A sama druga tema se javlja posle kratkog fortissimo mosta. Ona je, kako i dolikuje, lirska u piano dinamici i u S-duru, što je sasvim u skladu s pravilima sonatnog oblika, da druga tema bude u paralelnom durskom tonalitetu ako je osnovni molski, a ovdje je to C-mol. On je za Beethovena imao posebno značenje olujnog, herojskog tonaliteta. Još nekoliko značajnih kompozicija u C-molu ima karakter sličan petoj simfoniji. Muzikolog Charles Rosen smatra da je Beethoven u C-molu našao odraz svog umetničkog mentaliteta. Ovaj tonalitet ga svakako ne predstavlja u njegovoj prefinjenoj prirodi, već naprotiv u ekstrovertnoj, nespremnoj na bilo kakav kompromis. U ovom ciklusu emisija Kako slušati muziku, posvećenom Beethovenovim simfonijama, već smo pominjali da je, za razliku od svojih klasičarskih prethodnika, Beethoven mnogo veću ulogu davao duvačkim instrumentima. U finalu pete simfonije neki su i dodati, ali o tome nešto kasnije, a ovdje u prvom stavu u reprizi ističe se solo oboe u improvizacionom maniru. Još jedan moment vezan je kako za duvačke instrumente, tako i za njihovu konstrukciju u Beethovenovo vreme. Naime, most je u ekspoziciji poveren hornama i tada je u S-duru. Ali s obzirom da se u skladu s pravilima tonalitet u reprizi menja u C-dur, to je bilo vrlo problematično za horne Beethovenovog doba koje nisu imale ventile. On je zbog toga promenio instrumentaciju i odgovarajuće taktove poverio fagotima, koji su, naročito u svom visokom registru, vrlo uslovna zamena za horne. U današnjim interpretacijama smatra se da je mnogo važnije očuvati herojski karakter muzike nego Beethovenovu instrumentalnu zamenu, te se horne, danas sasvim drugačiji instrumenti, triumfalno vraćaju. Ima međutim i argumenata u prilog originalnoj orkestraciji u smislu smene svetlosti i tame, dura i mola, herojskog i lirskog. U svakom slučaju, prvi stav se završava masivnom kodom i sada ćemo ga čuti u celini. U današnjoj emisiji Petu simfoniju svira Simfonijski orkestar škotskog BBC-a, a diriguje Osmo Wenske. Drugi stav pete Beethovenove simfonije, čiji smo prvi stav upravo čuli, je u azduru, dakle tercno srodnom u odnosu na osnovni i u obliku je varijacija sa dve teme. Prva se javlja na početku u dubokim gudačkim instrumentima, dok je druga himnodična s naglaskom na harmoniji. Njih dve se naizmenično variraju da bi se stav završio obimnom kodom. A što se harmonije tiče, Beethoven je u prethodnim simfonijama značajno proširio sredstva harmonskog jezika, povećavajući broj standardnih modela. To znači da jedinstvo kompozicije zavisi ne od tema i njihovog melodijskog sklopa, već od proporcija među ritmičko-harmonskim jedinicama, među harmonskim blokovima. Drugim rečima, arhitektura dela se sastoji od velikih odseka deljivih na fraze ili jedinice, ne duže od onih koji su karakteristični za različite stilove 18. veka. Naprimjer, u prva 22 takta drugog stava postoji čak 6 kadenci na tonici, pa ipak muzičkom toku ne nedostaje širina. Slušamo sada stav u celini. posle drugog stava sledi trodelni skerco. Glavna tema je bazirana na prepoznatljivoj arpeđiranoj figuri, ali se ubrzo javlja i sudbinski motiv, odnosno njegov ritmički puls. Neki muzikolozi nalaze vezu između teme skerca i melodije iz finala Mozartove simfonije u G-molu. To bi mogla da bude slučajnost, da nije fragmenta Mozartovog finala kojeg je sam Beethoven prepisao među svojim skicama. Centralni odsek, trio, specifičan je po imitativnoj tehnici. Počinje fugatom, prvo u najdubljim gudačkim instrumentima, da bi se postepeno proširio na ceo orkestar. U triju definitivno nema folklornih motiva, nema tu više nikakvih Lendlera, o menuetu da i ne govorimo. Ovom imitativnom tehnikom trio dobija još više na značaju, potpuno se izjednačava sa skerco odsekom u smislu važnosti, mada kontrast među njima ne bi mogao biti veći. Utoliko pre što je ponovljeni skerco odsek prigušen zbog tihe dinamike i promene artikulacije. To je pizzicato kojim se sada ostvaruje kontrast u odnosu na nadolazeći triumfalni finale. Namerno kažem nadolazeći jer posebno je značajan most koji povezuje treći i četvrti stav. Dakle, oni se bez prekida nastavljaju jedan na drugi i to je još jedna osobenost pete simfonije. Epska grandioznost finala u kojem se u dvojnom sastavu orkestra pridodati još i tromboni, pikolo i kontrafagot razvija se u nezaustavljivom toku, mada je u jednom trenutku konačna pobeda odložena. Na kraju obimnog razvojnog dela još jednom se javlja motiv iz skerca kao element reminiscencije u povezivanju stavova ciklusa. Repriza se pomalja iz teme skerca postepenim krešendom, baš kao što je finale i počeo. Orkestarska situacija je preslikana. A stav je zaključen obimnom kodom u kojoj se još jednom u sažetoj formi javljaju svi glavni materijali. Tempo je još brži, presto, a na samom kraju je čak 29 taktova neprestanog C-dura u fortissimu. Charles Rosen ovo tumači kao Beethovenov smisao za klasičarske proporcije. Neverovatno dugo kadenciranje C-dura je prosto bilo neophodno da bi se konačno smirile sve tenzije ovog veličanstvenog dela. Thank you. Što se dodatih trombona i pikola tiče, još jedno ustaljeno mišljenje je da ih je upravo Beethoven po prvi put uveo u orkestar. To je netačno, s obzirom da je nešto ranije švedski kompozitor Joachim Eggert predvideo trombone u svojoj simfoniji, dok je na pikolo računao još Mihail Haydn u 70. godinama 18. veka. Slušamo sada dva posljednja stava u celini.
Thank you. Thank you.
U petoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku, posvećenog Beethovenovim simfonijama, slušali smo petu simfoniju u izvođenju Simfonijskog orkestra škotskog BBC-a, a dirigovao je Osmo Venske. Beethoven je prve ideje za simfoniju zabeležio još s jeseni 1803. u vreme dok je radio na Erojici. Planirao je put u Pariz gde je želeo da se predstavi svojom novom simfonijom. Kad je put odložen, i on je privremeno prekinuo rad. Glavni deo simfonije nastao je između proleća 1807. i prvih meseci 1808. uporedo sa fragmentima šeste simfonije, prvom verzijom opere Fidelio, klavirskom apasionatom, Razumovski gudačkim kvartetima i sonatom za violončelo opus 69. Marta 1808. Beethoven je završio kompletnu partituru. Simfonija je vrlo brzo zauzela centralno mesto orkestarskog repertoara. Kao svojevrsni amblem klasične muzike, svirala ju je i Njujorška filharmonija na svom osnivačkom koncertu 1842. A da ne govorimo da je simfonija inspirisala mnoga potonja dela iz opusa Brahmsa, Čajkovskog, konkretno njegovu četvrtu simfoniju, Brucknera, Malera i Berlioza. Peta je, zajedno sa trećom i devetom, najrevolucionarnija među Beethovenovim simfonijama. Poštovani slušaoci, ovim završavamo petu emisiju ciklusa Kako slušati muziku. Do naredne nedelje, kada vas očekuje priča o šestoj simfoniji, pozdravljaju vas Goran Ivković i Gorica Pilipović. Thank you.